วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่7กุมภาพันธ์2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะบลิงเคนเจรจาอียิปต์กาตาร์ดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาศาลชี้ทรัมป์ถูกดำเนินคดีได้ในข้อหาพยายามล้มผลเลือกตั้งสื่อต่างชาติร่วมรายงานทักษิณจอถูกสอบเพิ่มคดีม.12มิสเจแปนเชื้อสายยูเครนสละมงปมสัมพันธ์โลก2ใบส่วนสำคัญวันนี้สายตรงจาก LA แคลิฟอร์เนียเผชิญภัยพิบัติถล่มหนักในรอบสัปดาห์และส่งท้ายกันวันนี้โผชี้นายจ้าง 40% เลี่ยงรับคนเจมซีเข้าทำงานรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะคุณรัฐพลแล้วก็ทางสหรัฐเองก็พยายามที่จะเป็นตัวกลางในการเจรจาดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาด้วยเช่นกันวันนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างคะคุณรัฐพล
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนั้นประชุมร่วมกับผู้นำของกาตาร์และอียิปต์นะครับในวันอังคารเพื่อผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในกาซาและเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ชาวปาเลสไตน์นะครับรัฐมนตรีบลิงเคนหารือกับประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาเอลซิซีที่ไคโรก่อนที่จะเดินทางไปยังโดฮากาตาร์นะครับเพื่อที่จะพบกับผู้ปกครองกาตาร์ชิคทามิมบินฮามัดอัลทานีและนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีทั้งสหรัฐอียิปต์และกาตาร์กำลังร่วมกันทำข้อเสนอนะครับให้มีการพักรบชั่วคราวในกาซาซึ่งนอกจากจะมีการหยุดยิงแล้วยังรวมถึงการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ให้เป็นอิสระด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ลูกบอลอยู่ในฝั่งของฮามาสแล้วซึ่งทั้งอียิปต์และกาตาร์ต่างพยายามผลักดันให้ฮามาสยอมรับข้อเสนอนี้แต่ในที่สุดแล้วก็ขึ้นกับฮามาสที่จะเป็นผู้ตัดสินใจทั้งนี้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับที่แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนมีผลทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นพักรบกันเป็นเวลา1สัปดาห์และนำไปสู่การปล่อยตัวประกันมากกว่า100คนและแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์240คนที่อิสราเอลควบคุมตัวไว้นะครับรัฐมนตรีบลิงเคนเริ่มการเดินทางเยือนตะวันออกกลางครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์โดยเริ่มต้นที่ซาอุดิอาระเบียและมีกำหนดที่จะแวะเยือนอิสราเอลและเวสต์แบงค์ด้วยที่ซาอุดิอาระเบียนะครับรัฐมนตรีบลิงเคนได้พบกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีของซาอุเพื่อหารือเรื่องการยุติวิกฤตในกาซาและนำสันติภาพความมั่นคงมาสู่อิสราเอลและปาเลสไตน์รวมทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมตลอดจนยืนยันความเป็นมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสเปิดเผยครับว่าการโจมตีของอิสราเอลทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินได้สังหารผู้คนในกาซาไปแล้วมากกว่า 27,500 คนบาดเจ็บราว 6,600 ขอโทษครับ 66,900 คนโดย 70% ของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กและสตรีครับ
ขยับกันมาที่ทางกบฏฮูตีในเยเมนนะคะได้เปิดเผยเมื่อวันอังคารกับว่าได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกเข้าใส่เรือหลายลำในทะเลแดงนะคะซึ่งสร้างความเสียหายกับเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งที่กำลังเดินทางนอกชายฝั่งของเยเมนค่ะโดยโฆษกกลุ่มฮูตีประกาศว่ามีการยิงขีปนาวุธใส่เรือมอร์นิ่งไทด์ติดธงบาเบโดสและเรือซานาเซียติดธงหมู่เกาะมาแชลซึ่งทางกลุ่มฮูตีเชื่อว่าเป็นเรือของอังกฤษและสหรัฐนะคะแต่ว่าเรือทั้งสองนั้นมีรายงานความเสียหายแต่ไม่มีรายงานว่ามีลูกเรือได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวค่ะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพิ่มการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธเข้าใส่เรือสินค้าและเรืออื่นๆในทะเลแดงนะคะโดยอ้างว่าเป็นการแสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านการรุกรานของอิสราเอลในฉนวนกาซาค่ะ การโจมตีดังกล่าวได้สร้างปัญหาให้กับการขนส่งทางทะเลและการค้าโลกนะคะเพราะว่าเรือสินค้าจำนวนมากต้องเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกาซึ่งไกลกว่าเดิมและมีต้นทุนมากกว่าเดิมและยิ่งสร้างความกังวลว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นอาจลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางด้วยเช่นกันและเมื่อเดือนที่แล้วค่ะสหรัฐและอังกฤษได้เริ่มการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้การกระทำของกลุ่มก่อการร้ายนี้แล้วค่ะคุณรัตพลคะ
ครับกลับมาที่สหรัฐครับคุณผู้ชมศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางอเมริกันนะครับลงความเห็นในวันอังคารว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นสามารถถูกดำเนินคดีได้ในข้อหาพยายามล้มล้างการเลือกตั้งเมื่อปี2020ที่เขาแพ้ต่อโจไบเดนนะครับการตัดสินครั้งนี้ถือเป็นการไม่ยอมรับข้ออ้างของทรัมป์ที่ว่าเขาได้รับการคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทนายของทรัมป์กล่าวว่าการอุทธรณ์นี้จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับโดยน่าจะทำให้คดีนั้นกินเวลาอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าศาลสูงของสหรัฐเห็นว่าควรรับคดีนี้ไว้พิจารณาตามรายงานของ AP คณะผู้พิพากษาที่ตัดสินในวันอังคารประกอบด้วยผู้พิพากษา2คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโจไบเดนส่วนอีก1คนนั้นถูกแต่งตั้งจากฝ่ายรีพับลิกันครับในอดีตศาลสูงสหรัฐนั้นเคยตัดสินว่าประธานาธิบดีอเมริกันจะได้รับการคุ้มครองจากความผิดทางแพ่งจากการทำหน้าที่อย่างเป็นทางการซึ่งทนายของทรัมป์ยืนยันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าการคุ้มครองนี้ควรจะครอบคลุมคดีอาญาด้วยอย่างไรก็ตามแจ็คสมิธอัยการพิเศษของคดีนี้พร้อมด้วยทีมงานของเขาแย้งครับว่ารัฐธรรมนูญอเมริกันไม่ได้ให้การคุ้มครองดังกล่าวรวมทั้งไม่เคยมีคดีตัวอย่างให้ใช้อ้างอิงและหากว่าการกระทำผิดของทรัมป์ในครั้งนี้และว่าการกระทำผิดของทรัมป์ในครั้งนี้ยังอยู่นอกบทบาทอย่างเป็นทางการของเขาด้วยนะครับในอีกกรณีหนึ่งที่ศาลรัฐบาลกลางนะครับและศาลของบางรัฐเช่นรัฐโคโลราโดในรัฐดังกล่าวนั้นศาลเห็นว่าทรัมป์ไม่ควรมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสืบเนื่องจากเหตุการณ์เดียวกันศาลสูงของสหรัฐนั้นถ้ารับพิจารณากฎหมายในรัฐธรรมนูญนะครับและกล่าวว่าน่าจะเริ่มต้นการพิจารณาในวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกในคดีดังกล่าวศาลสูงจะใช้เวลาตีความเนื้อหาส่วนที่3ของบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่14เกี่ยวกับการลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐภายใต้คำว่า insurrectionเนื้อหาในส่วนดังกล่าวนะครับระบุว่าหากอดีตเจ้าหน้าที่รัฐคนใดมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวก็จะไม่สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้อีกครั้งทั้งนี้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่14เกิดขึ้นหลังจากสงครามกลางเมืองของสหรัฐปี1868หรือ156ปีก่อนและเนื้อหาเกี่ยวกับ insurrection แทบไม่ได้รับความสนใจจนกระทั่งถูกรื้อฟื้นใหม่ในครั้งนี้ครับ
ค่ะกลับไปที่ไทยกันบ้างนะคะสื่อต่างชาติหลายสำนักค่ะยังคงติดตามรายงานข่าวการดำเนินคดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีไทยทักษิณชินวัตรผู้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งรวมถึงคดีอาญามาตรา112ที่นายทักษิณถูกตั้งข้อหาไว้เมื่อ8ปีที่แล้วค่ะโดยสื่ออัลจาซีรารายงานว่าสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยกำลังพิจารณาสำนวนคำฟ้องว่าจะเอาผิดต่อนายทักษิณในคดีอาญามาตรา112นี้หรือไม่หลังจากที่ได้รับหลักฐานล่าสุดเป็นเอกสารบันทึกคำให้การและหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนายทักษิณ นะคะโดยทักษิณชินวัตรถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จากการให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้เมื่อปีพุทธศักราช2559หลังการรัฐประหารล้มรัฐบาลที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะสื่อ AP และ ABC รายงานว่านายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการที่คดีดังกล่าวถูกเลื่อนการพิจารณามานานถึง7ปีเนื่องจากนายทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยโดยคำประกาศล่าสุดจากสำนักงานอัยการสูงสุดนี้หมายความว่าหากนายทักษิณได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระตามกำหนดรับโทษ180วันหลังการอภัยโทษเขาอาจต้องถูกอายัดตัวกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งจากคดีดังกล่าวนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ติดต่อสอบถามไปยังทนายความของนายทักษิณเพื่อขอความเห็นค่ะแต่ไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะโดยรอยเตอร์ระบุด้วยว่าคำประกาศเรื่องการสอบสวนเพิ่มเติมต่อนายทักษิณในคดีนี้มีขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า การหาเสียงของพรรคก้าวไกลที่เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงในการล้มล้างการปกครองค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram X YouTube วิวเอไทยและ Spotify เข้าไปกด Subscribe กด Follow วิวเอไทยได้ทุกช่องทางนะคะนอกจากนี้เรายังมีสารคดีใหม่ให้ได้ติดตามกันด้วยจากวิวเอไทยนะคะ Love in Transition สารคดีที่ถ่ายทำในหลายประเทศบันทึกเรื่องราวการเดินทางคู่ขนานของความรักและการค้นพบตัวตนท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนพร้อมสู่สายตาผู้คนพร้อมกันทั่วโลกในเดือนแห่งความรักปีนี้ค่ะไปกันที่เรื่องของสภาพอากาศในแคลิฟอร์เนียนะคะคุณรัฐพลน่าติดตามทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ที่แคลิฟอร์เนียก็ต้องรับมือกับพายุลูกใหม่ที่พัดถล่มรุนแรงอีกครั้งในรอบสัปดาห์นะคะเนื่องจากปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศปกคลุมรัฐแคลิฟอร์เนียต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ค่ะโดยผู้คนในแคลิฟอร์เนียนับล้านชีวิตเผชิญกับพายุรุนแรง2ลูกที่ทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มและไฟฟ้าดับทั่วรัฐนะคะก่อนที่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเกิดพายุลูกที่2พัดถล่มแคลิฟอร์เนียในช่วงเช้าในแถบนครลอสแอนเจลิสซึ่งทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตปกครอง8แห่งแล้วปรากฏการแม่น้ำในชั้นบรรยากาศหรือ atmospheric rivers ก็คือกระแสของไอ้น้ำที่ไหลเวียนและพัดพามวลน้ำไปกับพายุทำให้เกิดพายุฝนในส่วนต่างๆของโลกอย่างรวดเร็วนะคะโดยแดนเนียลสเวงนักวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตนครลอสแอนเจลิสหรือ UCLA นั้นได้เตือนเกี่ยวกับความรุนแรงของพายุในแคลิฟอร์เนียว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นเรื่องที่ผิดปกติรวมทั้งยังเป็นสัญญาณรุนแรงของความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในระดับสูงด้วยนะคะโดยคำสั่งอพยพมีผลบังคับใช้ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มและน้ำท่วมขณะที่ตอนเหนือและตอนกลางของแคลิฟอร์เนียก็มีรายงานกระแสลมรุนแรงนะคะที่ความเร็วลม 60-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรายงานต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นจากลมกระโชกแรงรวมทั้งมีรายงานไฟฟ้าดับในบ้านเรือนและอาคารสำนักงานกว่าล้านแห่งโดยทางสำนักอุตุขออภัยค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐก็คาดการว่าพายุจะยังรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะคุณรัฐพล
ครับ
ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีผู้สื่อข่าวประจำอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ค่ะผู้สื่อข่าววิวเอไทยนะคะที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภกิจคะ
สวัสดีครับคุณสุภกิจ
สวัสดีครับ
ครับตอนนี้อยากถามนิดนึงว่าเท่าที่เห็นนะเห็นภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ต้องบอกว่าตกอยู่ในบรรยากาศของความชุ่มฉ่ำแล้วก็เปียกโชกนะครับตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแม่น้ำในชั้นบรรยากาศนะครับก็ถือว่ารอบนี้ความเสียหายมักจะอยู่ในโซนที่เป็นโซนของย่านที่เป็นอยู่ติดกับภูเขานะครับอย่างเช่นฮอลลีวูดฮิลส์หรือว่าทางเบเวอร์ลี่ฮิลส์นะครับก็เกิดดินโคลนถล่มถึง300จุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนะครับจากเหตุดังกล่าวแล้วก็บ้านเรือนหรือว่าระดับน้ำในแม่น้ำนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะแล้วก็มีการช่วยเหลืออย่างเช่นสุนัขนะครับรวมถึงผู้คนนะครับที่เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนนะครับก็เห็นบ่อยครั้งมากเลยนะครับมีรถดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตลอดระยะเวลาของการของเส้นทางครับ
ค่ะจากอากาศที่เผชิญกันอยู่ในตอนนี้ค่ะคุณสุภกิจมองว่าถือว่าผิดปกติมากไหมสำหรับคนในพื้นที่คะ
ก็ถือว่าผิดปกติพอสมควรนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วก็มีระดับฝนที่ค่อนข้างจะไม่ได้ติดต่อกันหลายวันขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะในเขตลอสแอนเจลิสคาวตี้ลอสแอนเจลิสซิตี้ครั้งนี้เองเนี่ยถือเป็นการทำสถิติครั้งที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับที่ตกลงมาติดต่อกันนาน2วันมากที่สุดเป็นลำดับที่3นะครับมีปริมาณน้ำฝนอยู่ประมาณ 7.03 นิ้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเคยเกิดแล้วแต่ต้องย้อนไปถึงเมื่อ68ปีที่แล้วเลยครับที่ว่าตก2วันติดกันหนักๆแบบนี้ครับ
ค่ะ
ครับทีนี้ที่ LA นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คนไทยอยู่เยอะนะครับเป็นชุมชนไทยที่ ใหญ่ที่สุดนอกราชอาณาจักรไทยนะครับสภาพอากาศที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของคนไทยในบริเวณดังกล่าวไหมครับ
ด้านกิจกรรมที่เป็นของทางราชการผมได้สอบถามไปยังท่านกงสุลใหญ่นะครับท่านต่อสรรำก็ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องความเสียหายหรือว่ากิจกรรมที่ต้องถูกยกเลิกเพียงแต่ว่าจะกระทบในด้านของธุรกิจมากกว่าครับอย่างเช่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีการต้องสั่งปิดตลาดนะครับหลายแห่งอย่างเช่นตลาดที่เป็นการขายอาหารที่วัดนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำฝนตกลงมาทำให้เป็นอุปสรรคในการจับนะครับแล้วก็ส่วนของภาคธุรกิจในฮอลลีวูดไทยทาวน์ของเรานี่เองนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณของลูกค้านะครับที่มาใช้บริการก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ
ค่ะหลังจากที่คุณสุภกิจก็คือลงพื้นที่แล้วก็ประจำอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยู่แล้วนะคะอยากให้ช่วยเล่าย้อนสักนิดหนึ่งว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแคลิฟอร์เนียเองเผชิญกับปัญหาด้านสภาพอากาศรุนแรงอะไรกันมาบ้างคะ
ครับถ้ายังจำกันได้ก็คือการเตือนภัยนะครับในการเกิดพายุเฮอริเคนฮิลลารีนะครับที่ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นพายุโซนร้อนนะครับครั้งนั้นจะมีความตื่นตัวมากกว่าครั้งนี้เยอะพอสมควรในแง่ของการเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเช่นมีการไปเตรียมกระสอบที่บรรจุทรายนะครับเพื่อมาป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการไปซื้ออาหารซื้อสินค้าแล้วก็น้ำดื่มนะครับรวมถึงกระดาษชำระนะครับที่เรียกว่าขาดตลาดเลยครับถือว่าครั้งนี้จะอยู่ในนอกบริเวณซะมากกว่านะครับโดยเฉพาะชุมชนไทยเองก็รู้สึกว่าเป็นลักษณะที่มีฝนตกที่เป็นปกติทั่วไปเพียงแต่ว่ามันติดต่อกันเป็นเวลาระยะเวลานานพอสมควรครับ
ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาอัปเดตกันสำหรับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียนะคะก็ฝนตกนานขนาดนี้คุณสุภกิจก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุภกิจค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นั่นก็เป็นรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียนะคะที่ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานสดตรงมาด้วยนะคะไปที่สถานการณ์ในจีนกันบ้างเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็คือตรุษจีนแล้วนะคะหลายคนก็ต้องมองว่าเป็นการเดินทางครั้งใหญ่ที่ชาวจีนเขาจะเดินทางยกย้ายกลับบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
อากาศก็แปรปรวนเช่นกันคุณผู้ชมมีทั้งหิมะนะครับและฝนฤดูหนาวแล้วก็น้ำแข็งนะฮะทั้งมวลเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสร้างความโกลาหลให้กับการจราจรในหลายพื้นที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของจีนในช่วงที่ประชาชนนั้นเดินทางกลับบ้านร่วมเทศกาลตรุษจีนกับครอบครัวนั่นเองนะครับสภาพอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วปกคลุมมณฑลหูหนานทางภาคใต้และมณฑลหูเป่ยในภาคกลางในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้การจราจรบนทางหลวงนั้นเป็นอัมพาตขณะที่เที่ยวบินและรถไฟต้องชะลอและถูกยกเลิกหลายร้อยเที่ยวเลยครับปกติแล้วนะครับเทศกาลตรุษจีนนั้นถือเป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชากรมากที่สุดรอบหนึ่งของปีในโลกเลยนะครับเมื่อประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวในเมืองต่างๆสื่อเบจิงนิวส์รายงานครับว่ามีทางหลวง10มณฑลที่ต้องปิดเส้นทางรวมแล้ว129จุดนะครับขณะที่ถ่ายภาพถ่ายทางอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าต้นไม้นั้นหักโค่นลงนะครับเพราะความเย็นจัดของน้ำแข็งแล้วก็ปิดเส้นทางสัญจรหลายแห่งจนขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากหิมะแล้วอย่างน้อย2รายนะครับทางด้านกระทรวงที่ดูแลเรื่องภาวะฉุกเฉินของจีนนะครับก็บอกว่าได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ 20,000 ชิ้นรวมทั้งผ้าห่มหนาไปให้ผู้คนในมณฑลหูหนานแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ในมณฑลหูเป่ยกล่าวว่ากำลังพยายามกระเทาะน้ำแข็งออกจากสายไฟฟ้ารวมทั้งสะพานและอุโมงค์ต่างๆครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะวันนี้ปิดตัวเขียวยกแผงเลยค่ะดาวโจนส์บวก 141.24 จุดที่ 38,521.36 จุด S&P บวก 11.42 จุดที่ 4,954.23 จุด Nasdaq บวก 11.32 จุดนะคะที่ 15,609 จุดราคาทองคำบวก 0.44% ที่ 2,051 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทค่ะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก57สตางค์นะคะไปกันที่รายงาน านซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะถ้าคนทำงานไม่ถูกจ้างเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัยในการทำงานเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดานะคะตั้งแต่รุ่นเบบี้บูมเมอร์เจน X มิลเลนเนียลแต่ว่าล่าสุดในการสำรวจไปสอบถามความเห็นนายจ้างอเมริกันนับร้อยคนเลยปรากฏว่าอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่นอยได้นะคะเนื่องจากนายจ้างเนี่ยต่างยกให้เจน Z เป็นช่วงอายุที่ถูกยี้ในตลาดแรงงานไปซะแล้วนะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้นะคะมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
การสำรวจความคิดเห็นคณะกรรมการและผู้บริหารจำนวน800คนในสหรัฐในเรื่องการรับคนเข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่เมื่อเดือนธันวาคมปี2023
ครับเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับมาฟังข่าวเรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องดวงจันทร์นะเรื่องบริษัทเอกชนนะมุ่งหน้าสำรวจดวงจันทร์นะครับเขาบอกว่ามีประเด็นทางกฎหมายนะครับเกี่ยวข้องกับอวกาศนั้นกลับมาเป็นที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหน่วยงานเอกชนนั้นเริ่มมองดวงจันทร์
การสำรวจความคิดเห็นคณะกรรมการและผู้บริหารจำนวน800คนในสหรัฐในเรื่องการรับคนเข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่เมื่อเดือนธันวาคมปี2023พบว่านายจ้างราว 40% หลีกเลี่ยงการจ้างงานผู้ที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นไม่มีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานค่ะนายจ้างที่ร่วมทำการสำรวจ 20% กล่าวว่าผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆมักจะมาสัมภาษณ์งานพร้อมกับผู้ปกครองของตนนายจ้างอีก 21% กล่าวว่าตนต้องเจอกับผู้สมัครงานที่ปฏิเสธที่จะเปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บางก็มีปัญหาที่ไม่ยอมสบตาผู้สัมภาษณ์บางคนแต่งกายไม่เหมาะสมและยังมีที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสมอีกด้วยค่ะผลการสำรวจดังกล่าวไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับไมเคิลคอนเนอร์สผู้สรรหาบุคลากรด้านบัญชีและเทคโนโลยีในเขตกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้เตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานให้กับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเขากล่าวว่าดูเหมือนคนเหล่านี้จะขาดความจริงจังกับชีวิตไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการได้งานหรือไม่หรือว่าฝืนใจทำทั้งคอนเนอร์สและไดแอนเกเยสกี้ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่วิทยาลัยอิสคาในนิวยอร์กต่างเห็นพ้องว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตและวุฒิภาวะของผู้ที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานได้ก็คือสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสนอกห้องเรียนเช่นการได้พบปะพูดคุยกับผู้คนที่มีความแตกต่างจากตัวเองการได้ทำงานในโครงการต่างๆในชุมชนและการได้ฝึกงานซึ่งหยุดไปในช่วงของการแพร่ระบาดค่ะนอกจากนี้แล้วผลสำรวจยังชี้ว่านายจ้างอีก 38% กล่าวว่าตนหลีกเลี่ยงการจ้างงานผู้ที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสนับสนุนคนงานที่มีอายุมากกว่าและพวกเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้คนงานที่มีอายุมากกว่าหรือเพิ่มสวัสดิการต่างๆเช่นการให้ทำงานทางไกลได้มากขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของนายจ้างกล่าวว่าพวกเขาต้องไล่พนักงานที่เพิ่งเรียนจบออกจากงาน 63% กล่าวว่าพนักงานจบใหม่บางคนที่ตนจ้างมาไม่สามารถรับมือกับภาระหน้าที่ของตนได้ 61% บอกว่าพนักงานเหล่านั้นมาทำงานสายบ่อยครั้ง 59% บอกว่าพวกเขามักทำงานไม่ทันกำหนดเวลาและ 53% บอกว่าพนักงานใหม่ที่เป็นคนหนุ่มสาวมักเข้าประชุมสายค่ะ Connors กล่าวว่าพนักงานจบใหม่เหล่านี้น่าจะบริหารงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้นมากหากได้ทำงานในออฟฟิศมากกว่านี้เพราะการทำงานจากที่บ้านในช่วงเวลาหนึ่งอาจทำให้พวกเขาทำงานล่าช้าลงและว่าพวกเขาต้องการที่ปรึกษาเพื่อที่จะได้เรียนรู้และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนนะคะคอนเนอร์สกล่าวอีกว่าแม้ว่าความพร้อมทางวิชาชีพของคนรุ่นเจน Z จะแย่ลงในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่แต่เรื่องนี้เป็นเทรนด์ที่เขามองเห็นมาหลายปีแล้วพร้อมชี้ว่าคนรุ่นนี้คำนึงถึงเรื่องงานอดิเรกของตนมากกว่าและมีความยืดหยุ่นในเรื่องนั้นนอกจากนี้ความอยากมีเงินทองหรือความต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงานก็ลดน้อยลงดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองนะคะนายจ้างครึ่งหนึ่งที่ร่วมการสำรวจกล่าวว่านักศึกษาจบใหม่ที่พวกเขาสัมภาษณ์ได้เรียกร้องค่าจ้างที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งเกเยสกี้เชื่อว่าเป็นเรื่องของการที่คนหนุ่มสาวมีความตระหนักรู้มากกว่าคนรุ่นก่อนๆและพวกเขาคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทต่างๆเอารัดเอาเปรียบพนักงานตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย และเห็นถึงความร่ำรวยเป็นพันล้านของบรรดาเจ้าของบริษัทจึงทำให้พวกเขาต้องการที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเมื่อสักครู่นะฮะที่เกริ่นไปในช่วงที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคก็เป็นเรื่องของการสำรวจดวงจันทร์คุณชิการ
ค่ะ
ซึ่งสืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมกราคมนะก็มีบริษัทสัญชาติสหรัฐที่ชื่อ Astrobotic นะครับประสบความล้มเหลวในการนำส่งยานไปจอดบนดวงจันทร์โดยยานลำดังกล่าวนั้นก็ได้บรรทุกสิ่งของหลายอย่างเช่นอัฐิมนุษย์แล้วก็กระป๋องเครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อPocari Sweat นะครับจากญี่ปุ่นไปแล้วก็เกิดข้อถกเถียงต่างๆเรื่องของกฎหมายที่ปกครองพื้นที่บนดวงจันทร์แล้วก็วัตถุต่างๆในอวกาศเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศที่มีกิจกรรมบนพื้นที่เหล่านั้นนะไปอ่านรายละเอียดได้ผู้ชมที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับหรือใครจะมาดูภาพตอนนี้ก็เรามีที่สตรีมมิ่ง Facebook VOA Thai และ YouTube VOA Thai ครับ
ค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราเพิ่งนำเสนอได้ไม่นานนะคะสำหรับเวที Miss Japan 2024แต่ว่าล่าสุดนะคะทางผู้จัดการประกวดบอกว่าคาโรลินาอิชิโนะนะคะหญิงชาวญี่ปุ่นเชื้อสายยูเครนที่เพิ่งก้าวเข้ารับตำแหน่งนี้ไปประกาศสละมงซะแล้วนะคะหลังจากนิตยสารฉบับหนึ่งเผยแพร่บทความเกี่ยวกับข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับชายที่แต่งงานแล้วเอพีรายงานว่าการประกาศสละตำแหน่งของชิอิโนะนะคะเกิดขึ้นหลังจากนิตยสาร Weekly Bunshun รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าชิอิโนะมีความสัมพันธ์กับทาคุมะมาเอดะอินฟลูเอนเซอร์ที่รู้จักในชื่อ Muscle Doctor ซึ่งเป็นชายที่แต่งงานแล้วตอนแรกชิอิโนะดูเหมือนจะออกมายอมรับความสัมพันธ์แต่บอกว่าไม่ทราบว่าชายคนนั้นแต่งงานแล้วก่อนที่จะมาแก้ข่าวในภายหลังว่าเธอรับรู้มาตลอดนะคะโดยโพสต์ของเธอในสื่อสังคมออนไลน์ Instagram เมื่อวันจันทร์นะคะชิอิโนะกล่าวว่าหลังจากบทความดังกล่าวออกไปเธอได้สละมงกุฎ Miss Japan และลาออกจากบริษัทโมเดลลิ่งพร้อมกับขอโทษสังคมและครอบครัวของชายคนดังกล่าวรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจากเรื่องนี้ขณะที่สื่อ AP ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้เพื่อขอความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของวงการนางงามญี่ปุ่นนะคะที่ตอนแรกก็เหมือนเป็นการจุดกระแสสังคมในแง่ประเด็นของความหมายในการเป็นชาวญี่ปุ่นในการที่เธอเป็นคนเชื้อสายยูเครนแต่ตอนนี้ได้จุดประเด็นใหม่ในสังคมญี่ปุ่นอีกเช่นการที่มีชายเป็นใหญ่ว่าการถูกโจมตีในเรื่องของความสัมพันธ์นอกสมรสนี้ทำไมฝ่ายหญิงในญี่ปุ่นถึงเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีอย่างหนักในเรื่องนี้นะคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวิวเอวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณนิติการค่ะ
สวั
สด
ี
คร
ับ
คุณธีรัตน์ครับ
ฟังเรื่องราวของคนทำงานการทำงานที่บ้านการทำงานในที่ทำงานรวมถึงความสัมพันธ์กับนายจ้างยังเป็นประเด็นสำคัญที่การให้ความสนใจหลังช่วงโควิด-19 กับการ work from home แล้วก็การปรับตัวในที่ทำงานยังอยู่ในความสนใจอยู่ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีการมุ่งเป้าไปที่คนต่างรุ่นการทำงานต่างวัฒนธรรมก็ส่วนหนึ่งแต่การทำงานต่างช่วงอายุเนี่ยก็เป็นความท้าทายใหม่สำหรับองค์กรจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะจากเจเนอเรชันหนึ่งไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งก็คือการที่จะต้องมาปรับจูนกันน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าสิ่งที่มาขวางกั้นก็คือเรื่องของการต้องไปทำงานจากบ้านการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนจะหล่นหายไปจากตลาดแรงงานได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะ
ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเรื่องทัศนคติของคนต่างเจเนอเรชันหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้รายงานบอกนะว่าเกือบครึ่งหนึ่งของนายจ้างกล่าวว่าพวกเขาต้องไล่พนักงานที่เพิ่งเรียนจบออก 63% สาเหตุก็คือว่าเห็นว่ามาเลทนะแล้วก็ทำงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับภาระงานของตนได้ซึ่งทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหน้าที่ในเจเนอเรชันหนึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับความคิดของลูกจ้างที่เป็นเจนที่เด็กกว่าก็ได้ครับ
ค่ะ
ค่ะอั ันนี้เข้าใจเลยเป็นเรื่องอ่อนไหวมากในการจะพูดถึงคนระหว่างรุ่นแล้วก็วิธีการทำงานความอดทนที่แตกต่างกันวิธีคิดวิธีมองเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคงต้องมีบริบทรอบตัวอธิบายประกอบเพื่อที่จะ